Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, že pred tednom dni je bila naša gostja gospa Draga Zadravec, specialistka za poljedelstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Takrat je povedala, kako pomembno je, da pogledamo in poskrbimo za pravilne pH vrednosti tal, zato da so rastlinam lahko hranila optimalno dostopna. No, še nekaj nasvetov na to temo boste slišali v naslednjih minutah. Tudi danes je naša gostja, gospa Draga, dobro jutro.
Ja, lep pozdrav.
Morda bi se najprej še enkrat ustavila ob tistem vprašanju, kako je z občutljivostjo poljščin na nizke pH vrednosti tal. Nekatere so bolj, ste zadnjič omenili, nekatere manj občutljive.
Med poljščinami obstajajo velike razlike glede občutljivosti na nizke pH vrednosti tal. Med ozimnimi žiti so ječmen in pšenica bolj občutljivi na nizke pH vrednosti, zato pri pridelavi teh rastlin na kislih tleh dosegamo običajno nižje pridelke. Pri zelo nizkih pH vrednostih, govorim o tistih vrednostih pod 4,5 pa do 5 ali pa še nižje, lahko tudi propadejo, če ne apnimo. Rž, tritikala in ozimni oves od žit rastejo tudi v kislih tleh. Seveda dajo nekoliko nižje pridelke v primerjavi z pridelavo na tleh z optimalno pH vrednostjo, saj je tudi izkoristek hranil slabši, ampak ne propadejo. Ječmen pa lahko spomladi v celoti propade na kislih tleh.
Porumeni in potem ga ni več, bi lahko rekli.
Ja.
Gospa Draga Zadravec, kaj pa, če so ljudje že posejali, zdaj pa so slišali ta vaša opozorila in razmišljajo, kaj bi storili? Je še kakšna možnost, če ugotavljajo, da imajo taka tla?
Zdaj običajno je zelo primerno, če z analizo tal, na katerih je tudi pH vrednost, razpolagamo pred samo setvijo oziroma pred gnojenje. Zato je tudi na kislih tleh najbolj priporočljivo opraviti apnenje pred setvijo. Ko pa imamo posevek že posejan in nam ječmen in pšenica ne raste zaradi nizke pH vrednosti, to se običajno potem posledice kažejo ali pozno v jeseni ali zgodaj spomladi, ko se več rastline ne prehranjujejo iz zalog iz semena. Smiselno je takrat v suhem vremenu, ko ni rose oziroma ko ni vlage na rastlinah, potrositi ali apnenčevo moko ali druge bolj drobno mlete materiale za apnenje, vendar največ tam 700 do 800 kg na hektar. To je premalo za zagotavljanje optimalne pH vrednosti, ta odmerek pa vsekakor prepreči propadanje posevka. Razen slabše rasti posevkov žit je propadanje koreninskega sistema zagotovo znak prevelike zakisanosti tal. Jeseni po setvi posevek ječmena in pšenice normalno vznikne in se razvija oziroma raste, dokler se mlada rastlina oskrbuje s hranili iz zrna. Rumenenje in slabša rast, v nekaterih primerih tudi propadanje zaradi prevelike kislosti je opazno pri ječmenu, ko se rastline ukoreninjajo in se v celoti prehranjujejo iz tal, pri pšenici pa običajno rastline dobijo vijoličasto barvo, tudi kot ena od posledic kislosti tal.
Torej, če vas prav razumem, gospa Draga Zadravec, potrebno je narediti analize prej, ko se seje in potem že pred setvijo, med oranjem, brananjem uporabiti torej apnenec, da izboljšamo ta tla, verjetno pa v več korakih več let zapored, kaj ne?
Ja, posebej na lahkih tleh tako je. Takrat lahko damo tudi potrebne optimalne odmerke, s katerimi bomo tudi za dalj časa poboljšali pH vrednost. To apnenje, ko imamo že posevek razvit, se pravi v fazi od 3 listov naprej, se običajno ta zadeva začne pojavljati, pa je samo izhod v sili.
Hvala lepa, gospa draga Zadravec, za vse te nasvete. Lep dan vam voščim.
Ja, hvala, nasvidenje.
Minute za kmetijstvo in podeželje.